Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ενεκάκη της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κυρίως όμως λόγω των 70 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας, σας παρουσιάζουμε κάτι που σας είχαμε υποσχεθεί εδώ και καιρό. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» επιστρέφουμε με μια νέα πρωτοβουλία, η οποία ακούει στο όνομα «Αντιφασιστική Εγκυκλοπαίδεια» ή, αν προτιμάτε, «Αντίφα-πίντια». Αποφασίσαμε να θέσουμε μερικά δύσκολα ερωτήματα και λάβαμε ορισμένες σκληρές απαντήσεις για τον φασισμό. Απαντήσεις που δύσκολα βρίσκεις στα σχολικά βιβλία. Αναρωτιόμαστε αν ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη συνεργαζόταν με τον Γκέμπελς και αν ο ελληνικός τύπος είχε μια ελαφρά λατρεία για τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ. Σκεφτόμαστε ποιες εφημερίδες στήριξαν πρόσφατα τον φασισμό και αν είναι οι ίδιες που το έκαναν και στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Θυμόμαστε ιστορίες από μια ταινία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που κυκλοφόρησε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρακολουθούμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να εξοργίζει το Χόλιγουντ όταν αποφασίζει να τα βάλει με τον Αδόλφο Χίτλερ. Όπως κάθε ιστορία για την 28η Οκτωβρίου όμως, πρέπει να ξεκινήσει με μια σιρήνα πολέμου. Έστω και με τη σιρήνα των Thievery Corporation. Οι Thievery Corporation καλούν τις σιρήνες να ηχήσουν για να προειδοποιήσουν τον πληθυσμό για την επερχόμενη επίθεση. Και στην ιστορία μας, οι σιρήνες χτυπούν για την Αθήνα εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες σιρήνες, αν θυμάστε, ήταν κατασκευασμένες από την εταιρεία Siemens και τις είχε φέρει στην Ελλάδα ο αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Ιωάννης Βουλπιώτης, ο άνθρωπος που στη συνέχεια θα δημιουργήσει τα τάγματα ασφαλείας. Ίσως την καλύτερα οργανωμένη φασιστική οργάνωση που έχει γνωρίσει η Ελλάδα. Αυτά όμως είναι ιστορίες που σας έχουμε διηγηθεί και στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Μόνο που τώρα, με αφορμή και τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας, θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περισσότερο. Αποφασίσαμε να στήσουμε μια αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια. και τα πρώτα βιντεολήματα είναι ήδη διαθέσιμα στη διεύθυνση infowarproductions.com. Θέτουμε δύσκολες ερωτήσεις και παίρνουμε σκληρές απαντήσεις από ανθρώπους όπως ο Ταρί Καλή, ο Σλαβόι Ζίζεκ, ο Σπύρος Μαρκέτος ή ο Γιώργος Μαργαρίτης. Η εγκυκλοπαίδεια εμπλουτίζεται σχεδόν καθημερινά με το υλικό των συνεντεύξεων των ντοκιμαντέρ μας που δεν έχει ξαναπροβληθεί. Σύντομα όμως, σας ετοιμάζουμε και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Και όπως πάντα, θα θέλαμε μια μικρή βοήθεια από εσάς. Μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά την προσπάθεια, αλλά κυρίως να γίνετε η πραγματική διανομής αυτής της αντιφασιστικής εγκυκλοπαίδειας. Και αν θέλετε να ακούσετε μερικά χαρακτηριστικά λήματα της αντιφασιστικής μας εγκυκλοπαίδειας, μένετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ο DJ Αντώνο διασκευάζει το «Κορόιδο Μουσολίνι», το τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε και το ακούγαμε σε κάθε σχολική γιορτή. Κάθε γιορτή στην οποία προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο Μεταξάς ήταν ένας μάλλον καλός κύριος που είπε όχι σε κάτι φασίστες. Το πρόβλημα ήταν ότι αρκετά χρόνια πριν το πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας υποχρεωθεί να πει το όχι, είχε ως συνδάλματα όχι μόνο τον Μουσολίνι, αλλά ακόμη και τον Χίτλερ. Μας τα εξηγούσε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Σπύρος Μαρκέτος, πάντα από την αντιφασιστική μας εγκυκλοπαίδεια.
Από τον κορμό της πολιτικής ζωής δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει κατά του Μουσολίνι, και σχεδόν όλοι από το Βενιζέλο και κάτω δηλώνουν θαυμαστές του. Στις εφημερίδες της εποχής, κοιτάζοντας και τις συντηρητικές, αλλά και τις κεντρώες, τα Αθηναϊκά Νέα, όπως λέγονταν τότε τα Νέα, το Ελεύθερο Βήμα, όπως λέγονταν τότε το Βήμα, υπάρχει ομόθυμη αγάπη για τον Μουσολίνι, πιο μετριασμένα συναισθήματα για τον Χίτλερ. Αλλά και εκεί σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από όλες αυτές τις εφημερίδες ασκούσε κριτική στο Χίτλερ. Μπορεί να υπήρχαν επικριτικά άρθρα, κυρίως σε σχέση με την διεθνή του πολιτική, αλλά όχι σε σχέση με την εσωτερική του πολιτική. Αντίθετα, ο Χίτλερ, για παράδειγμα, επαινούνται πολύ συστηματικά από τον Νεολόγο της Πάτρας, πολύ σημαντική εφημερίδα εκείνη την εποχή, φιλελεύθερη. Και προβαλλότανε σαν πρότυπο για το πώς πρέπει να στηθεί η ζωή στην Ελλάδα μετά την επικράτησή του στη Γερμανία, αφού είχαν γίνει φανερά τα αποτελέσματα της πολιτικής του στη Γερμανία.
Η λατρεία προς τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ, βέβαια, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος θα βομβαρδίσει την Ελλάδα μετά τον Χίτλερ, δήλωνε κάποτε φανατικός οπαδός του φασισμού και του ναζισμού. Μας τα εξηγούσε, αν θυμάστε παλαιότερα, ο Ταρί Καλή.
If you look at what Churchill wrote about Mussolini, it's shocking now when you read.
Αν δείτε τι έγραφε ο Τσόρτσιλ για τον Μουσολίνι, θα πάθετε σοκ. Τώρα τον αποκαλούν ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ο ίδιος θεώρησε τον Μουσολίνι σαν την καλύτερη επιλογή απέναντι στην επανάσταση των Μπολσεβίκων και την αριστερά γενικότερα. Και το έλεγε μέχρι το 1939. Σε άλλα κείμενά του, που επανεκδίδονται τώρα, ο Τσόρτσιλ εξυμνεί τον Χίτλερ. Όχι δηλαδή μόνο τον Μουσολίνι, που θεωρείται από ορισμένους πιο μαλακός φασίστας. Έλεγε συγκεκριμένα ότι αν ποτέ η Βρετανία βρισκόταν σε μια κατάσταση όπως αυτή που βρέθηκε η Γερμανία μετά τη Συνθήκη των Βερσαλιών, η καλύτερη λύση θα ήταν ένας πολιτικός σαν τον Χίτλερ. Έκανε μάλιστα πολύ θετική κριτική και για το βιβλίο «Ο Αγών μου» του Χίτλερ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι ανόητο να διαχωρίζουμε τον φασισμό από τον κυρίαρχο συντηρητισμό. Η σύνδεση είναι εμφανής και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί οι οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και δεν θα βελτιωθούν.
Οι ελληνικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ θα αποδείξουν στην πράξη την αγάπη τους για τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ στα πρώτα χρόνια της κατοχής. Και ένας από τους ανθρώπους που συνεργάζεται με τους κατακτητές είναι και ο Δημήτρης Λαμπράκης, ο πατριάρχης της γνωστής αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης. Είναι η εποχή που θα συνεργαστεί με την διαβόητη Mundus, τη γερμανική εταιρεία που ελέγχει ο Γκέμπελς και ο Ρίμπεντροφ, προωθώντας την προπαγάνδα τους στην κατεχόμενη Ευρώπη. Στο λίμα Λαμπράκη της αντιφασιστικής μας εγκυκλοπαίδειας, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημοσθένης Κούκουνας μας μιλά για τον Δημήτρη Λαμπράκη.
Κάνει αυτή τη συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία Mundus, ουσιαστικά είναι η προπαγανδιστική εταιρεία που είχαν πολυεθνική οι Γερμανοί, ακριβώς για να διοχετεύουν επιρροή και να διεισδύουν στο κατεχόμενο τύπο, και πούλησε το συγκρότημά του, το 51% έδωσε στη γερμανική εταιρεία, εισέπραξε τα χρήματα, εξ αυτού μπόρεσε και αγόρασε, όπως προκύπτει, το ακίνητο στην οδό Αναγνωστοπούλου που υπήρχε μέχρι το τέλος, υπάρχει ίσως ακόμα στα χέρια της οικογένειας Λαμπράκη. Και παρέμεινε όμως η διοίκηση των εφημερίδων σε όλη τη διάρκεια της κατοχής στα χέρια του Λαμπράκη έμεσα. Ο ίδιος εμφανίστηκε να αποσύρεται. Αλλά οι άνθρωποι του παρέμειναν, και είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις άνθρωποι ειδικοί του εκείνη την εποχή, ονόματι Συριώτης, Ζαφυρόπουλος και Τζαρτίλης, οι πρώτοι δύο είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, ο άλλος ήταν ο διαχειριστής, είχαν τις διευθυντικές θέσεις στο συγκρότημα και πριν την κατοχή και κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά. Σχεδόν ισοβίως τα συγκεκριμένα στελέχη διατήρησαν τον έλεγχο των εφημερίων του συγκροτήματος, και μόνο αυτό αποδεικνύει την άμεση σχέση που είχαν με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής και μόνο.
Σχεδόν 70 χρόνια από τη στιγμή που οι ελληνικές ελίτ έδειξαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τους κατακτητές, κάποιοι θέλουν να θυμόμαστε την 28 Οκτωβρίου σαν μια πανεθνική και κυρίως αταξική επέτειο. Ίσως γιατί ο μεταπολεμικός κρατικός μηχανισμός που οργανώνει τέτοιου είδους γιορτές και παράτες στελεχώθηκε από τους συνεργάτες των Ναζί. Μπαίνουμε, όπως καταλαβαίνετε, στο λίμα της αντιφασιστικής εγκυκλοπαίδειας, δοσύλλογοι του χτες και του σήμερα.
Η Ελλάδα είναι το μόνο παράδειγμα στην Ευρώπη όπου οι συνεργάτες των Ναζί δεν έχασαν τον πόλεμο. Αντίθετα, βρέθηκαν στο κέντρο του καθεστώτος. Σε όλες τις άλλες χώρες και της Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης είτε τιμωρήθηκαν είτε περιθωριοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα ήταν αυτοί που έκτισαν το επόμενο καθεστώς και οι οποίοι ως σήμερα ελέγχουν πολιτικά και οικονομικά τη χώρα, και πιστεύω ότι αν είναι να έχουμε αλλαγή στη χώρα μας πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από αυτούς. Μια σοβαρή αριστερά θα τους παραμερίσει και κατά τη γνώμη μου πρέπει και να τους τιμωρήσει αυτούς που συνέδραμαν την τωρινή ανάπτυξη του φασισμού.
Οι ελληνικές οικονομικές και πολιτικές ελίτ λοιπόν θα συνεργαστούν από την πρώτη στιγμή με τους κατακτητές, και οι μόνοι που θα σηκώσουν το βάρος της αντίστασης είναι η αριστερά και τα λαϊκά στρώματα. Εκείνα τα λαϊκά στρώματα για τα οποία τραγουδούσε ο Βαμβακάρης και ο Απόστολος Χατζηχρίστος, τραγούδια σαν κι αυτό.
Τα μεγαλεία έγραψε στην πείνα.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε αποσπάσματα από τη νέα μας αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση infowarproductions.com. Στην εγκυκλοπαίδειά μας δεν συζητάμε μόνο για τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θέτουμε ερωτήματα όπως ποιος στηρίζει σήμερα τον φασισμό στην Ελλάδα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκουμε μπροστά μας τις ίδιες εφημερίδες και τους απογόνους των ίδιων δοσύλλογων επιχειρηματιών της κατοχής. Όπως εδώ, ο καθηγητής Σπύρος Μαρκέτος μας μιλά για τους σημερινούς χορηγούς επικοινωνίας της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.
Σήμερα το πλέγμα εξουσίας έχει δεχθεί ως θεμητή προοπτική τη στήριξη του φασισμού. Ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης στήθηκαν από το κράτος και από τα μίντια. Από τους καπιταλιστές δηλαδή, οι οποίοι ελέγχουν και τον κρατικό μηχανισμό και τα μέσα ενημέρωσης, όπως λέγονται. Χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα είχαμε σήμερα Χρυσή Αυγή. Έγινε αυτό ακριβώς σε μια στιγμή που φαινόταν ότι αν συνεχιζόταν η λαϊκή κινητοποίηση, απειλούσε πραγματικά το σημερινό πλέγμα εξουσίας. Και έγινε σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους που είχαν στηρίξει και στο Μεσοπόλεμο τα αντίστοιχα φασιστικά κινήματα. Εγώ εξοργίζομαι όταν βλέπω ότι σήμερα στηρίζουν τον φασισμό και εφημερίδες σαν αυτές του συγκροτήματος Λαμπράκη Τέος, το Βήμα και τα Νέα, που οι πρόδρομοι τους είχαν στηρίξει τον φασισμό στο Μεσοπόλεμο, και η Καθημερινή, η οποία επίσης, μέχρι πολύ πρόσφατα, ήταν σαφώς υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και στον Μεσοπόλεμο και στη διάρκεια του πολέμου ήταν από τις εφημερίδες οι οποίες και τότε είχαν στηρίξει το φασισμό. Στη Γαλλία, μετά την απελευθέρωση, όλες οι εφημερίδες που είχαν εκτεθεί με το καθεστώς Πετέν έκλεισαν. Στην Ελλάδα, το πολύ πολύ κάποιες άλλαξαν το όνομά τους.
Πήρατε μία μικρή γεύση από το περιεχόμενο της αντιφασιστικής εγκυκλοπαίδειας που μπορείτε πλέον να βρίσκετε στη διεύθυνση infowarproductions.com. Εμείς θα συνεχίσουμε να την εμπλουτίζουμε συνεχώς, με ανέκδοτες συνεντεύξεις και πρωτότυπο υλικό. Και εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Προς το παρόν πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα θυμόμαστε παλιές ιστορίες από μια ταινία που προέβλεψε την πορεία του Ιταλικού φασισμού και του Γερμανικού ναζισμού.
Ο Μπενίτο κάποια νύχτα ζαλισμένος είδε όνειρο καημένος, βοδισκώντας την Αθήνα σε μια φίνα λιμουζίνα. Βοδισκώντας την Αθήνα σε μια φίνα λιμουζίνα. Ξύπνησε και ρίχνει ένα βλέμμα, είπε κρίμα να είναι ψέμα, ένα τέτοιο μεγαλείο, βρε παιδιά δεν είναι αστείο, να διατάζει και μελάνι. Τι λες σύγγραφο μας κάνει. Μα του λέμε το άμα, άμα στάσκανε το θάμα. Μα του λέμε το άμα, άμα στάσκανε το θάμα. Θαυματουργές μας φέρες, το τσαρούχι και η αρβίλα, κάνα στο πένι τον ύλα. Το τσαρούχι και η αρβίλα, κάνα στο πένι τον ύλα. Μακαρόνια, τα ελληνικά κανόνια, τα κουχέρια δοξασμένα, παλικάρια γκριωμένα, τα κουχέρια δοξασμένα, παλικάρια γκριωμένα.
Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, όπου παραμένουμε σε κλίμα επαιτειακό, επιστρέφοντας όμως λίγα χρόνια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρακολουθούμε ένα σκηνοθέτη και ηθοποιό που τα έβαλε με τις δικτατορίες του Χίτλερ και του Μουσολίνη, όταν ακόμη δεν ήταν στη μόδα να κάνεις τέτοια πράγματα. Βλέπουμε έναν κύριο να αφήνει για λίγο τη μαγκούρα του και να παίζει με μία υδρόγειο, αλλά και με ένα ξηράφι υπό τους ήχους του Μπραμς. Αφήνουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας θυμίζει ότι κανένα σοβαρός δικτάτορας δεν ήρθε στην εξουσία αν δεν το απέτησαν και δεν το επέβαλαν οι οικονομικές ελίτ της εποχής του.
This is the happy hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance No. 5.
Αναρωτιέστε γιατί ακούμε μία τεχνικά άθλια εκτέλεση του Ουγγρικού χορού αριθμός 5 του Μπραμς, είναι στην πραγματικότητα γιατί δεν ακούτε ραδιόφωνο, αλλά είστε στον κινηματογράφο. Το ημερολόγιό μας γράφει 1940 και ο Τσάρλι Τσάπλιν πρωταγωνιστεί σαν κουρέας και σαν δικτάτορας σε μία από τις κλασικότερες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, στην ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας». Η συγκεκριμένη σκηνή με τον Τσάρλι Τσάπλιν να ξυρίζει τον πελάτη του στο ρυθμό του Μπραμς ολοκληρώθηκε σε ένα και μόνο γύρισμα, χωρίς ο ηθοποιός να κάνει ούτε ένα λάθος. Έβαλε ένα γραμμόφωνο στο βάθος για να του δίνει το ρυθμό και ύστερα, όταν η ορχήστρα ηχογράφησε το κομμάτι, διαπίστωσαν ότι δεν είχε παρεκκλίνει ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο από αυτό το ρυθμό. Και δεν ήταν φυσικά η μοναδική σκηνή που άφησε ιστορία. Γιατί χρειάζεται ένα μεγαθύριο της 7ης τέχνης για να μιλά γερμανικά χωρίς να χρησιμοποιεί ούτε μία πραγματική λέξη.
Die Aryan Maiden. Ach, die Aryan Maiden. Die Delikatesse mit der Schön. Und der Flexen mit der Stresses. Ach, und der Ulstein mit der Muss. Der Muss von der Kinder Katzenjammer. Und der Stift der Sauerkraut. Mit der Juten. Und der Leberwurst mit der Juten. Der Flitzensekteiger mit der Juten.
Τα προβλήματα του Τσάρλι Τσάπλιν όμως εκείνη την εποχή δεν βρίσκονταν μέσα, αλλά έξω από τα στούντιο. Το παρασκήνιο των γυρισμάτων και της χρηματοδότησης της ταινίας ήταν σχεδόν τόσο πολύπλοκο όσο και το παρασκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μεγάλος δικτάτορας γυρίστηκε πριν από το 1940 και ο Τσάπλιν δεν έβρισκε κανέναν για να χρηματοδοτήσει την ταινία. Ήταν η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Και κυρίως ήταν η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών όπως η IBM και η General Motors προσέφεραν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί και από αμερικανικές τράπεζες στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του George Bush. Η ταινία του Τσάπλιν θα μπορούσε λοιπόν να διαταράξει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Βερολίνο. Το θέμα της μάλιστα θα μπορούσε λίγα χρόνια νωρίτερα να είχε ενοχλήσει και το Παρίσι, αλλά κυρίως το Λονδίνο. Στην ταινία παρουσιάζεται η αντιπαράθεση της Γερμανίας του Χίτλερ με την Ιταλία του Μουσολίνη. Ο ηγετής της φασιστικής Ιταλίας ήταν τότε αντίθετος με την κατάληψη της Αυστρίας. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί όμως όχι μόνο δεν τον στήριξαν, αλλά αντίθετα έδωσαν στον Χίτλερ το πράσινο φως να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του. Την ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας» λοιπόν δεν την ήθελε αρχικά κανένας και ίσως να έμενε στα αζήτητα εάν ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν δαπανούσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να στηρίξει την παραγωγή. Έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισέλθουν στον πόλεμο και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να θάψουν τη Συμφωνία του Μονάχου με την οποία άφηναν τον Χίτλερ να καταλάβει τμήματα της Ευρώπης ώστε να αναγνωριστεί το μεγαλείο της ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν. Το ερώτημα όμως είναι, έχει πραγματικά αναγνωριστεί το μήνυμα του μεγάλου δικτάτορα ή μήπως θέλει λίγη δουλειά ακόμη? Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I am guided.
I'm guided by the beauty of our weapons.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μεγάλους δικτάτορες με τη βοήθεια του Τσάρλι Τσάπλιν. Και πάντα ο λόγος μας φέρνει στον μεγαλύτερο όλων.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Από εκείνο το πρωινό της 30ης Απριλίου του 1945, όταν η Βρετανική ραδιοφωνία διακόπτει το πρόγραμμά της για να μεταδώσει την είδηση του θανάτου του Χίτλερ, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα του μεγάλου δικτάτορα. Η περσόνα του Αδόλφου Χίτλερ αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός σκοτεινού μύθου που δεν υπόκειται σε καμία λογική. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε έστω και για λίγα χρόνια στο 40% του πλανήτη παρουσιάζεται σαν κοινός ψυχοπαθής. Ένας τρελός και ηλίθιος που για άγνωστο λόγο ηγήθηκε του ισχυρότερου στρατού του πλανήτη. Κάτι σαν τον Forrest Gump ναζιστή. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ίσως να είχε επιστρέψει στη ζωγραφική, αν ο σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων δεν του έδινε το πράσινο φως να κυβερνήσει. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ήθελαν να δημιουργήσουν νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία μεταξύ άλλων και για να καταπνίξει το εργατικό κίνημα στη Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως επίσης κανένας δεν θέλει να θυμάται ότι ο Μουσολίνι δεν ήταν απλώς παρανοϊκός. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ανέθεσε ο σύνδεσμος Ιταλών βιομηχάνων να πνίξει στο αίμα τις μεγάλες απεργίες στο Μιλάνο και τα άλλα βιομηχανικά κέντρα της Ιταλίας της δεκαετίας του 20. Και σίγουρα κανένας από τους δύο δικτάτορες δεν θα είχε έρθει στην εξουσία αν οι χώρες τους δεν βρίσκονταν σε μια διαρκή κατάσταση εξαίρεσης. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στο κοινοβούλιο, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όταν δηλαδή η δημοκρατία έχει ήδη καταληθεί. Παρ' όλα αυτά, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν έκτοτε τον Χίτλερ ως σύμβολο του κακού. Και δεν έχουν άδικο. Έχουν όμως άδικο όταν τον παρουσιάζουν σαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο για την αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να συσπηρωθούμε γύρω από την ηγεσία μας και να την αφήσουμε να αναλάβει μόνη της όλες τις πρωτοβουλίες. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πάντως δεν φάνηκε να πέφτει ποτέ σε τέτοιες παγίδες και το πλήρωσε ακριβά. Γιατί θέλησε να εξηγήσει στους θεατές του ότι οι δικτάτορές του δεν ήταν ένα μάτσο παρανοϊκών που ήρθαν κατά λάθος στην εξουσία. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δημιουργήσει εκείνη την εποχή το οικονομικό σύστημα για να διατηρήσει την εξουσία του. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος εντός ολίγου.
Upon the stair, we spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. The world.
laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για δικτάτορες με τη βοήθεια του Σαρλό. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσουμε τι είναι ένας δικτάτορας είναι να αφήσουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας εξηγήσει τι δεν είναι ένας δικτάτορας.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business.
Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι η δουλειά μου. Δεν θέλω να κυβερνήσω ή να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα αν μπορούσα να βοηθήσω κάθε άνθρωπο. Εβραίο, μαύρο, λευκό. Θέλουμε να ζήσουμε από την ευτυχία των άλλων, όχι από τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε να μισούμε τους διπλανούς μας. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Η γη είναι πλούσια και μπορεί να μας συντηρήσει όλους.
Τα λόγια του Τσάρλι Τσάπλιν ακούγονται σαν αυτονόητο ευχολόγιο. Στην πραγματικότητα, αμφισβητούν τη διαδεδομένη εκείνη την εποχή θεωρία του Μάλθους και των συνεχιστών του ότι σύντομα ο πλανήτης δεν θα μπορεί να θρέψει τον ανθρώπινο πληθυσμό. Μια θεωρία που επανέρχεται ακόμη και σήμερα στην επιφάνεια από όσους θέλουν να αποκρύψουν ότι η φτώχεια και η πείνα οφείλονται σε άδικη διανομή των προϊόντων και όχι σε ελλείψη σε τρόφιμα. Ησυχία όμως, γιατί ο μεγάλος δικτάτορας συνεχίζει.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men.
Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυτών των εφευρέσεων καλεί τους ανθρώπους να δείξουν την καλοσύνη τους. Τους καλεί να δείξουν την αδελφοσύνη τους. Ακόμα και αυτή τη στιγμή η φωνή μου φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια απελπισμένους άντρες, γυναίκες και παιδιά. Θύματα ενός συστήματος που κάνει τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει τους συνανθρώπους του.
Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
Οι δυτικές κοινωνίες μπορούν να βλέπουν και να ξαναβλέπουν την ταινία πιστεύοντας ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν αναφέρεται μόνο στις θηριωδίες των Ναζί. Όταν γυριζόταν όμως ο μεγάλος δικτάτορας, οι Ναζί δεν είχαν δείξει ακόμη το μέγεθος της θηριωδίας τους. Τουλάχιστον όχι τη βιομηχανικού τύπου εξόντωση των Εβραίων, των Τσιγκάνων και των Ομοφυλόφιλων. Ο Τσάπλιν αναφέρεται ουσιαστικά στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που κάνει, όπως λέει, τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει το συνάνθρωπό του. Και ο δικτάτορας είπε και κάτι άλλα.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives.
Στρατιώτες, μην υποκύπτετε στα κτίνη, στους ανθρώπους που σας περιφρονούν, σας υποδηλώνουν, σας επιβάλλουν την πειθαρχία, σας λένε τι να κάνετε, τι να σκέφτεστε και πώς να αισθάνεστε. Μην υποκύπτετε σε αυτούς που καθορίζουν τι θα τρώτε, που σας αντιμετωπίζουν σαν αγέλη, που σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για τα κανόνια τους. Μην υποκύπτετε σε αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους, ανθρώπους μηχανές, ανθρώπους που έχουν μυαλό μηχανής και καρδιά μηχανής. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε αγέλη, είστε άνθρωποι.
You are not machines, you are not cattle, you are men.
Ο δικός μας δικτάτορας λοιπόν καλεί τους στρατιώτες σε ανυπακοή. Και δεν αναφέρεται φυσικά μόνο στους στρατιώτες του Χίτλερ. Σήμερα θα μπορούσε να μιλά για τους στρατιώτες του Ομπάμα ή τις ελληνικές αποστολές στο Αφγανιστάν.
You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free.
Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κατασκευάζετε μηχανές, τη δύναμη να παράγετε την ευτυχία. Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κάνετε τη ζωή ελεύθερη και όμορφη, να την κάνετε μια εξαιρετική περιπέτεια. Στο όνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας, ας ενωθούμε, ας πολεμήσουμε για έναν καινούριο κόσμο, έναν αξιοπρεπή κόσμο, ο οποίος θα δίνει στον άνθρωπο δικαίωμα στην εργασία και προστασία για τα γεράματά του. Δίνοντάς μας τέτοιες υποσχέσεις, ορισμένα κτίνη κατάλαβαν την εξουσία. Αλλά λένε ψέματα. Δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους και δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι δικτάτορες απελευθερώνουν τον εαυτό τους, αλλά υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Ας εκπληρώσουμε λοιπόν εμείς την υπόσχεση. Ας πολεμήσουμε για να απελευθερώσουμε τον κόσμο. Να καταργήσουμε τα εθνικά σύνορα. Να διώξουμε την απληστία και το μίσος. Ας πολεμήσουμε για έναν κόσμο που θα στηρίζεται στη λογική, την επιστήμη και την πρόοδο. Έναν κόσμο που θα μας οδηγήσει όλους στην ευτυχία. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας, ας ενωθούμε όλοι μαζί.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Αν δεν προσέξατε, ο καλός και αγαθός Τσάρλι Τσάπλιν ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση. Ζητά μάλιστα να ανατραπούν οι ηγέτες που έδωσαν τέτοιες υποσχέσεις και δεν τις στήρισαν. Μα ποιος μπορεί να ζητά τέτοια πράγματα, αναρωτήθηκαν ύστερα από μερικά χρόνια οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι κομμουνιστής. Και έτσι, η Αμερική του μακαρθισμού και ο διευθυντής του FBI, Edgar Hoover, διέταξαν τη συνεχή παρακολούθηση του Charlie Chaplin. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, απαγορεύθηκε στον Σαρλό η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος που τελικά δεν ενοχλήθηκε ποτέ από το δημιουργό του μεγάλου δικτάτορα ήταν πιθανότατα ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Τσάπλιν του είχε στείλει μία κόπια της ταινίας και όπως προκύπτει από το προσωπικό του αρχείο, ο Γερμανός δικτάτορας την παρακολούθησε 2 φορές σε ιδιωτική αίθουσα προβολών. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε να ρίξετε μία ματιά στη νέα μας αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια στη διεύθυνση infowarproductions.com και εάν την βρίσκετε ελαφρώς χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, να μας βοηθήσετε να την ολοκληρώσουμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
The black freighter with a skull on its masthead will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window, and you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the black freighter turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Now, you gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? All the night through, through the noise.
reason to do. You wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. Is me.